რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კიევის განცხადებით რუსეთის ჯარები საზღვრიდან უკანიხებენ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ადასტურებს მხარდაჭერას მოლდავეთის დამოუკიდებლობისადმი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელში შეხვდა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუს. ამჟამად მიმდინარეობს მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. კიევის განცხადებით რუსეთის ჯარები 10 კილომეტრით დაშორდნენ უკრაინის საზღვარს რამდენიმე დღით ადრე უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. ამასთან უკრაინის ხელმძღვანელობა არადასტურებს მოსკოვის განცხადებას ჯარების სრული უკანდახევის საუბაზე. პენტაგონის სოციმაინსის განცხადებით მას არ უნახავს მტკიცებულება, რომ რუსეთმა სასაზღვრო რეგიონიდან გაიყვანა თავისი 40,000 ჯარისკაცი. უკრაინის ლიდერები დღეს ატარებენ ეროვნულ დიალოგად წოდებული მოლაპარაკების მორი გრაუნდს აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოგვარების გზებზე სასაუბროდ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დღეს დაადასტურა ვაშინგტონის მხარდაჭერა მოლდავეთის დამოუკიდებლობისა და სახელმწიფოებრიობის მიმართ. ბაიდენმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა რუმინეთში ვიზიტისას პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტასთან შეხვედრის შემდეგ.
Our country stand together.
ჩვენი ქვეყნები ერთად დგანან მოლდავეთის სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის, მისი დემოკრატიული განვითარებისა და მისი ევროპული მისწრაფებებისადმი მხარდაჭერის საქმეში.
განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა. მოლდავეთი ესაზღვრება ნატოს წევრ რუმინეთს, ისე როგორც უკრაინას. დღესვე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მოსკოვი გააფრთხილა, ნუ შეუშლის ხელს უკრაინაში 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებს. რუსეთის სახელმწიფო მონოპოლისტმა კომპანიან გაზპრომმა და ჩინეთმა გააფორმეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც ჩინეთისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებას ეხება. შეთანხმების შესახებ 21 მაისს გაკეთდა განცხადება შანხაიში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ვიზიტისას. მემორანდუმში არ არის მოყვანილი ყველა დეტალი, მათ შორის ფასის შესახებ, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ რუსეთი ახალი მილსადენის მეშვეობით მომდევნო 30 წლის განმავლობაში წელიწადში 18 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს მიიღებს. ის ჩინეთს არაოფიციალურად შეთანხმება 400 მილიარდ დოლარად შეფასებული. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით 21 მაისს ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად საჰერო დარტყმების შედეგად გაანადგურეს ცოტა 60 ექსტრემისტი, მათ შორის საველე მეთაურები. ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში დღეს დილაუთენია განხორციელდა იერიშები ექსტრემისტების თავშესაფრებზე. ამასობაში ადგილობრივმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ 80-ზე მეტი ექსტრემისტი მოკლეს პაკისტანის არმიის მიერ წუხლდაწყებული ოპერაციის შედეგად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი ბრიუსელში შეხვდა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუს. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ყურადღება გაამახვილეს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ისაუბრეს ევროინტეგრაციის პროცესში საქართველოს მიერ მიღწეულ შედეგებზე. შეხვედრის დროს იმშელეს ასევე საქართველოში ბაროზუს ვიზიტზე, რომელიც 13 ივნისისთვისაა დაგეგმილი. ამჟამად მიმდინარეობს ბაროზუს და ღარიბაშვილის ერთობლივი პრესკონფერენცია. დარიალის ხეობაში გრძელდება 17 მაისს ჩამოწოლილი მეწყლის შემდეგ დაკარგული 7 ადამიანის ზევნა. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, დაკარგულების მოძიების გარდა მთავარ ამოცანად რჩება სპეციალურად გათხრილ კალაპოტში მდინარე თერგის სრულად მოქცევა, რათა შესაძლებელი იყოს დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენის დაწყება. იუწყებიან ასევე, რომ დარიალის ხეობაში სეისმოლოგების ჯგუფი სწავლობს მთის ჩამოშლის მიზეზებს. ცნობების თანახმად ექსპერტების 10-კაციანი ჯგუფია ჩასული რეგიონში და მყინვარწვერის გარშემო ამონტაჟებს სეისმური სადგურების საველე ქსელს. პოლიციისა უცხოეთზე ბელგრადში დღეთაღამე მუშაობენ მოხალისეები ქვიშით სავსე ტომრებით 12 კილომეტრიანი ჯებირების ასაგებად, რადგან მოსალოდნელია, რომ წყლის დონე კიდევ უფრო აიწევს მდინარეებში სავასა და დუნაიში. მაშინ როცა ბოსნიაში პირიქით იკლებს წყლის დონე, სერბიის დედაქალაქ ბელგრადში ანკვირაში წყალთიდობის მხივითარების გაუარესებას ვარაუდობენ. სერბიასა და ბოსნიაში 20 მაისს ოფიციალურმა პირებმა გააფრთხილეს მოსახლეობა, რომ არსებობს ეპიდემიების საფრთხე სტიქიური უბედურების შედეგად. დაიღუპა 59 ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს გარაცემა თავისუფლების 1 საათი, ეს რადიო თავისუფლების პროგრამა არის, ყოველდღიური პროგრამა, ყოველ სამუშაო დღეს გადაიცემა ეს პროგრამა და მე მიმყავს. დღეს ჩვენი გარაცემის სტუმარი არის სოფო შამანიდი, სოფო გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკური უმცირესობის საკითხში, ხო, სწორად ამბობ. საქმე ის არის, რომ ჩვენ აღვნიშნავთ კულტურული მრავალფეროვნების დღეს, დღევანდელი გადაცემა ძირითადად სწორედ ამ თემას მიეძღვნება და გადაცემის პირველ ბლოკში სოფოს გავესაუბრებით. მე მინდა რომ ვილაპარაკოთ, დავიწყოთ დადებითით. სოფო, რამდენი ხანია რაც ამ პოსტზე ხარ?
ეს არ ვიცი არის თორა დადებითი, მაგრამ მე ამ პოსტზე სულ რაღაც 2 თვეა ვარ, თუმცა ამ პოსტზე ყოფნა არ იყო საჭიროებისათვის, რომ ცოდნოდა რა სიტუაციაა
საქართველოს. კი, მაგრამ ალბათ უფრო ჩვენ შენობით საუბრობთ, ბოდიში მოვხვდი რადგან სველს თუ მოხვდა
პუში. თუ ვინა თქვენობით?
არა, რატო. და ამ 2 თვის განმავლობაში მოდი ჩაგვაბარე პატაკი,
ასე თქვა.
რა გაკეთდა კარგი?
კარგი, მაშინ დავიწყებ როგორც შინოვნიკი, თუმცა ნუ არ ვიცი რამდენად გამომივა ეს. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ ამ თემას უძღვით გადაცემას, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ ეს თემა. უნდა გითხრათ რომ რასაკვირველია, თუ კი შევადარებთ სიტუაციას რამდენიმე წლის წინ, ახლა სიტუაცია ეროვნული უმცირესობების მიმართ ქვეყნის პოლიტიკისა ბევრად უფრო უკეთესია და რას გულისხმობ ახლა მე? იცით ალბათ, შეგასმენელა თუ არ იცით, მე შევახსენებ, რომ შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფცია არსებობს. არსებობს ასევე სამოქმედო გეგმა,
რომელიც შემუშავდა
2005-ში, რომელიც 2006 წლებში, რომელიც რომელსაც აქვს სამოქმედო გეგმა და ეს გეგმა გაწერილია 2014 წლამდე. ამ სამოქმედო გეგმაში ჩართული აბსოლუტურად ყველა სამინისტრო გარდა თორსევი თავდაცვის სამინისტროს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ სამოქმედო გეგმის მონიტორინგს ახორციელებს ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ეროვნული უმცირესობების საბჭო. ანუ ამით მე რისი თქმა მინდა, რომ
ჩაცამთავრულო არ არის.
ამის თქმა მინდა რომ სწორედ ის ადამიანები ახორციელებენ მონიტორინგს, ვისაც უშუალოდ ეხება ეს თემა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ თავად ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები მიდიან და ამოწმებენ იმას, თუ როგორ მუშაობს ეს თუ ის სამინისტრო და როგორ ახორციელებს ამ სამოქმედო გეგმას.
მე ყველა სამინისტრო
სამინისტროში კი არ მედიან. მიდიან ადგილებზე და ნახულობენ სკოლებში, თუ ინფრასტრუქტურა არის, გზებს ამოწმებენ, თუ თქვათ საარჩევნო კამპანია, როგორ ტარდება არჩევნები, აბსოლუტურად ყველა კუთხით ესენი მუშაობენ და ეს ძალიან მისასალმებელია და თქვენ რომ შეხვიდეთ ტოლერანტობა ჯიზე, იქ არის დადებული დასკვნები, შენიშვნები, თქვენ იქ დაინახავთ ამ სამოქმედო გეგმის დადებით ხარებსაც და უარყოფითსა და შენიშვნებსაც. რასაკვირველია, იდეალური ვერაფერი ვერ იქნება. იცით, ახლა ნუ ნამდვილად არ შეიძლება ითქვას, რომ ეს გეგმა სრულფასოვანია, თუმცა ნამდვილად შეინიშნება დადებითი ტენდენცია. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ყადაღებული თემა, რომელზეც ჩვენ სულ საუბრობთ, რომ რატომ არ ხდება ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში, ეს არის ენის უცოდინრობა. დღეს თქვენ ვერ ნახავთ ვერცერთ სკოლას, ვერც სამცხე-ჯავახეთში, ვერც ქვემო ქართლში და მე ამას მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობდა, თუ ვინმე ესეთი სკოლა იცით, დაგირეკოთ თქვენ ეთერში და შემატყობინეთ, სადაც არ არის ქართულის მასწავლებელი. არათუ არ ისწავლება ქართული, არამედ სადაც არ არის ქართულის მასწავლებელი. დღეს
ეს ეხება მარნეულის
რაიონს, აბსოლუტურად ყველას. უკიდურეს სოფლებს. განათლების სამინისტროში ფუნქციონირებს ორი პროექტი და ძალიან წარმატებით ახალგაზრდები არიან მივლენილი ამ სკოლებში და ისინი ასწავლიან იქ ქართულ ენას. და ჩვენ ეს ახალგაზრდები, მეტყვი, მე ხშირად დავდივარ ამ სკოლებში და მაქვს მათთან ურთიერთობა. ეს ახალგაზრდები არიან არა მარტო ქართულის მასწავლებლები, შეიძლება ითქვას, რომ ესენი არიან რაღაცა კულტურტრეგერები, იმიტომ რომ მათ ქართულ ენასთან ერთად თავისი კულტურა შეაქვთ იმ რეგიონში. ეს ახალგაზრდები ცხოვრობენ ადგილობრივი მოსახლეობის ოჯახებში. ანუ თუ კი ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ კულტურათა შორის დიალოგზე, სწორედ აი ამ ოჯახებში ხდება ეს
დიდი ხანია რაც მიახცია.
დიდი ხანი. არა, ეს საკმაოდ დიდი ხანია, რასაკვირველია, პირველ ეტაპზე უფრო რთული იყო, ახლა ეს უკვე სისტემატიზირებულია და ბევრად უფრო მარტივია ამის მართვა და ბევრად უფრო უკეთესი შედეგები გვაქვს, მაგრამ ნუ წელს უკვე ახლა მე მაგალითად არ შემიძლია ვთქვა ყიზილაჯლოს სკოლაში გოგონა, სხვა ხალხაც და გოგო, რომელიც სასწავლის ყიზილბაშურ სკოლაში. ის უკვე გახდა არამარტო ქართული მასწავლებელი, არამედ იმ ადამიანების, ვისთანაც ის ცხოვრობს, ინტერესების გამტარებელი. ის ყველაფერს არ რეკავს განათლების სამინისტროში, წერს მილიონ წერილს განათლების სამინისტროში, იმიტომ რომ ვთქვათ სკოლაში ერთება მერხი, ან ვთქვათ რომ ბავშვები წაიყვანოს ექსკურსიაზე. ნუ ის ცხოვრობს ამ სკოლის და ამ ადამიანების ცხოვრებით. ან მაგალითად აზისკენდის სკოლაში ვიყავით, სულ ახალგაზრდა გორელი გოგო, რომელიც ასევე იქ ცხოვრობს და ოჯახში და რომელსაც უვლის მთელი სოფელი.
ეს ხალხი ეგრეთ წოდ ცუცი ტყვას ხმა დატრენინგებულია, სანამ დაიწყებენ მუშაობას.
თუ ეს არის ძირითადად ახალგაზრდები, რომლებსაც და დაამთავრეს ბაკალავრიატი უდად მაგისტრატურის გავლა და სახელმწიფო მათ მაგისტრატურას უფინანსებს, იმ შემთხვევაში თუ კი ისინი ასწავლიან, მაგრამ ნუ ორი სხვადასხვა პროგრამა, სხვადასხვა ტიპის მასწავლებლები არიან. ნუ დატრენინგებულები არიან, ასაკურველია, თუმცა
მათ მიმართ პრეტენზია და საჩივი არ არის ყოფილი ყოველ შემთხვევაში
ამაზე. მე ვიცი, არ ყოფილი.
ანუ კმაყოფილია ეს.
ძალიან. ესენი კმაყოფილები არიან ერთმანეთით. და ასევე ფუნქციონირებს ძალიან კარგი პროექტი 1+4, ესეც განათლების სამინისტროში. ანუ იმ ახალგაზრდებს, აზერბაიჯანელებს და სომხებს, რომლებმაც ძალიან კარგად არიციან ჯერჯერობით ქართული ენა, შეუძლიათ უნარები ჩააბარონ თავიანთ მშობლიურ ენაზე და მე ამას უფინანსებს სახელმწიფო ფონდიდან და შემდეგ გააგრძელო სწავლა ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში. ეს გვეხმარება ჩვენ იმაში, რომ ეს ადამიანები დავაკავოთ საქართველოში და ისინი არ წავიდნენ სომხეთში ან აზერბაიჯანში. ხო, ჩვენ მათ შანსს ვაძლევთ და ეს ჩვენთვის
ან რაღაც სეპარატისტული ბნებები არ გაუჩნდა.
არ არსებობს სეპარატისტული ბნებები, მე არ მჯერა შეთქმულების თეორიების. ეს ადამიანები
არ არსებობს.
არ არსებობს. ეს ადამიანები ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ საქართველოსი.
მე შე რატომო იკითხავს ვიღაც?
რატომო?
და ამას ეხება ჩვენი გადაცემა ალბათ.
იმიტომ რომ სწორედ ეს ადამიანები არიან იმის წინაპირობა, რომ ჩვენი კულტურა იყოს ისეთი მრავალფეროვანი,
როგორიც
იყოს ის წლების წინ და დიდარი თავისთავად. მე შემიძლია გითხრათ ასე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომელიც მართლაც ამ ბევრ საკეთებს, თუნდაც რომ გავიხსენოთ სამცხე-ჯავახეთის გზა, ახალციხე, ახალქალაქი, წალკა, ჯერ მარტო ამ გზის გაკეთება რა დღეს, ხო? იგივე კულტურის სამინისტრო აფინანსებს და სამ გაზეთს, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენოვან გაზეთებს. კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტზეა ორი თეატრი, აზერბაიჯანული და სომხური. მართალია ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ამ თეატრებს, მაგრამ ნუ
ხო, ეს ყველაფერი კარგია და თეატრებიც იყო საბჭოთა ეპოქაში და გაზეთებიც გამოდიოდა აზერბაიჯანულ და სომხურად, მაგრამ პრობლემა პრინციპში არ გადაწყვეტილა. ყოველ შემთხვევაში ფაქტი სახეზეა, რომ ქსენოფობია ქვეყანაში, მე ფიქრობ, რომ ძლავრო განძაფრებულია, თუ მეშლება, არ ვიცი, ალბათ რაღაც გამოკლებას უნდა დავეყნოთ, როცა ასეთ განზოგადებას მიმართავთ, მაგრამ ნუ ასე ვგრძნობ მე და რაკეთდება ამ ხრივ, ანუ განსაკუთრებული პრობლემები სად არის? აი ამ ორი თვის განმავლობაში რა იგრძენი? ან თუ ყოფილა ესეთი რამე, რომ გაგკვირვებია, რომ ღმერთო ჩემო, ეს რა დამხვდა?
მე ძალიან ხშირად გამკვირვებია, იმიტომ რომ დამხვდა ძალიან ძიმე სურათი. მე არ მინდა აღმოთ ხო ამ ძიმე სურათზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს ის რაც მოხდა წარსულში აღარ მინდა, ის რაც იმ რაღაცა თემა, რომელზეც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, აღარ მინდა ახლა ამ თემის ქეკვა და გახსენება, ამიტომ მოდით მომავალზე ვიყოთ ორიენტირებულები. მე მაგალითად ვერ ვხვდები ჩვენ ახლა ნებისმიერი ტურისტული ბროშურა საქართველოს შესახებ, ხო, რომ გადაშალოთ, და ნებისმიერი გზამკვლევი. პირველი რაც იქ წერია რა არის, რომ ქართველები ვართ ტოლერანტი ხალხი. ან ხართ თუ გნებავთ, იმიტომ რომ მე ხლამ შემთხვევაში შემიძლია რომ წერდნა ისე
ვიყავო.
და რომ ჩვენ ყველანი ძალიან ვამაყობთ იმითი და შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე უფრო ვამაყობთ იმით, რომ ძველ თბილისში ერთმანეთის მიჯრი გვაქვს 4 თუ 5 კონფესიის ტაძარი. ანუ ჩვენ ვართ ამაყები იმით, რომ მეჩეთი, სინაგოგა, ქართული ეკლესია, სომხური ეკლესია დგას გვერდიგვერდ. თუ კი ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ ჩვენმა წინაპრებმა ეს შექმნეს, რატომ არ გვინდა რომ ჩვენ ჩვენი საქმითაც ვიამაყოთ და ჩვენც ავაშენოთ მეჩეთი, ჩვენც ავაშენოთ სომხური ეკლესია? ჩვენ ხომ ეს თუ არის სიამაყის საგანი, რატომ აღარ გვინდა რომ ჩვენ ისეთი საქმენი ჩავიდინოთ, რომ მერე ჩვენმა შთამომავლებმა ამით იამაყოთ? მე არ ვიცი რისი გვეშინია. და
აი თუნდაც სეპარატიზმის, რომელიც ჩვენ თქვით, ჩვენ
თქვით, ეს არის არ მინდა მე ლაპარაკი.
ანუ ეს არის მოგონილი. ასეთი მითები ბევრია.
ასეთი მითები ბევრია. რა საკმაოდ შეიძლება ამას აა მაქვს რაღაც საფუძველი, მაგრამ ახლა მე არ ფიქრობ, რომ ეს იმდენად მძიმე სიტუაცია, რამდენადაც ვიღაცას უნდა ამის დანახვა. მე არ მჯერა შეთქმულების თეორიების და არ მინდა რომ ამაზე
ვისაუბრო. როგორ ახსნათ? როგორ ახსნათ კულ მრავალფეროვნების შიში?
ეს სხვადასხვა ძალიან მაინტერესებს, აი რა ხდება, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ გადავხედოთ ქართულ კულტურას, ქართულ ლიტერატურას, საქართველოს ყოველთვის იყო ღია, გახსნილი ხვისთვის. იყო გახსნილი გარე გავლენებისთვის. ახლა ლიტერატურა რო ნახოთ, ხო დაწყებული ხა ძველი ანტიკური ბერძნული ფილოსოფიიდან, თუკი მეფეს ყოველსას ვიქორნიათ ხედულოში დამთავრებული სპარსული გავლენებით, ქართული ლიტერატურა სუსავსეა, ხო, ამ გავლენებით და სწორედ ეს გავლენები არის ის, რაც ქართულ ლიტერატურას ხდის საინტერესოს და მრავალფეროვანს. რომ არა ეს გავლენები, ეს იქნებოდა თავის თავში ჩაკეტილი, შესაძლოა ფოლკლორის დონეზე დარჩენილი რაღაცა ნაწარმოები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კულტურის გახსნილობა არის ერთ-ერთი წინაპირობა იმის, რომ ჩვენ ვიყოთ მრავალფეროვნები და რომ ჩვენი კულტურა იყოს დიდი. მე მაგალითად ეხა არ ვიცი, ცოტა ლირიული გადახვევა გავაკეთოთ. ეხა ჩემი საკუთარი ეზოს მაგალითზე შემიძლია მოუყვე. როდესაც მე ვიყავი ბავშვი, ჩემ ეზოში 45 ოჯახი იყო. ამ 45 ოჯახიდან მხოლოდ 5 იყო ქართული ოჯახი. დანარჩენი იყო ეს სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი.
სოლოლაქში ალბათ.
სოლოლაქში. დღეს ჩემ ეზოში მხოლოდ ერთი სომეხია დარჩენილი. ადრე ჩემ ეზოში სხვადასხვა საჭმლის სურნელი იდგა. ეს იყო სომხური ხარისა, აზერბაიჯანული ფცი, ბერძნული მუსიკა. დღეს ჩემი ეზოს სამზარეულოებიდან ერთი სუნი გამოდის. ადრე ჩემ ეზოში ჭრელი სარეცხი ეკიდა, მარტო იეზიდი ბადილას ქვედაბოლოებს სამი თოკი ჭირდებოდა და ცისარტყელასავით იყო ეზო გადაჭრელებული. დღეს ჩემ ეზოში ერთი ფერის სარეცხი კიდია. ადრე ჩემ ეზოში ათენაზე ლაპარაკობდნენ, დღეს მარტო ქართული ისმის, ხო? ადრე აქ სულზეიმი იყო, იმიტომ რომ ხან აღდგომა იყო, ხან არ ვიცი ნოვრუზ ბაირამი, ხან კიდე რაღაცა სუ დიდი ქვა, სუ დიდი ქვა.
და ეს მონაწილეობდა ეს ხალხი არეშინოდა.
არა, რა საკვირველია.
ჩვენ მაგალითი გვაქვს, პრეზიდენტმა მონაწილეობა მიიღო ებრაელთა თავისუფლებისთვის, ხო,
ხან
არა, ეს შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც გარკვეული თვალსაზრისით სამოქალაქო გმირობა იყო, ხო, ამ სიტუაციაში, თუ არა? აი ხალხი მრავალ აგრესიულ.
მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი პრეზიდენტი კიდე ბევრჯერ ჩაინას ამ გმირობებს, იმიტომ რომ მასზე შეულია და
თანამოაზრეა შენი.
მე ამ საკითხში თანამოაზრე, მე ვარ მისი თანამოაზრე ამ საკითხში, ასე თქვა, მაგრამ მე იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ის იყო ძალიან პატარა ჯგუფი, რომელიც ასე ფიქრობს. მე არ ამგონია, რომ ჩვენ ვიც ჩვენ არ გვეშინია პრინციპში სხვითი, თუ ეს არ არის რაღაცნაირი გამთვა, ვიღაცა მაგ გამწვავა.
და ვინ ამწვავებს? მედია.
შესაძლოა მედიაც, და მე აქ მინდა აუცილებლად არ შემიძლია არ აღნიშნო, მაგალითად ეს სამარცხინო სიუჟეტი, რომელიც გავიდა იმედის გადაცემა არხზე, პანორამაში, სადაც სამცხე ჯავახეთზე იყო ისეთი ცუდი სიუჟეტი სამხებზე გაკეთებული, რომ ეს ადამიანები წარმოადგენს როგორც ქვეყნის სახელმწიფოს მტრები, ქვეყნისთვის საშიში ადამიანები და ძალიან გაბრაზდნენ, უნდა გითხრათ, სომხები, და მე ფიქრობდნენ კიდეც, რომ ხომ არ გავმართოთ პრესკონფერენცია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი ტენდენციური და ასეთი საშიში მე ვიწყოთ სიუჟეტების კეთება. და შემდეგ იგივე იმედზე გავიდა ასევე ძალიან ძიმეს სიუჟეტი ბოშებზე მაგალითად, და ესენი ისე წარმოაჩინეს, როგორც კი რასიკული პრობლემა არის, მაგრამ ეს პრობლემა არის არა მარტო ბოშის პრობლემა, არამედ შენი თანამოქალაქის პრობლემა, შენი ერთ-ერთი მოქალაქის პრობლემა. ამიტომ ასე ცალკე ჯგუფებად ამათი
იქნება ჟურნალისტური არაპროფესიონალიზმი ამის მიზეზი და არა რაღაც სხვა კიდევ, თუ არა?
ხო, არ ამგონია ეხა ეს რომ მიზან მიმართულა, თუ ამას ვიღაც აკეთებს, ეს
ესა კონიუნქტურა არსებობს. ჩვენ ვიცით გაზეთები, მრავალტირაჟიანი გაზეთები, გაზეთები რომელიც კარგად იყიდება, რომელიც სავსე არის ქსენოფობიით, ხო, და სწორედ ეთნიკური უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულებაში ჩანს. იქ შეიძლება იმდენად ადვილად მოისროლონ სიტყვა და შეურაცხყოფა მიაყენონ ეთნიკური უმცირესობის წარმოებას, მაგრამ ჩვენთან არ მოქმედებს კანონი სიძულვილის ენაზე.
ხო, არ მოქმედებს.
ამიტომ გამოხატვის თავისუფლება.
ეს კანონი რომ მოქმედებს სიხეში იჭდებოდა.
ან ჯარიმან აშენდებოდა ჩვენი ბიუჯეტი.
ეს ძალიან დიდი შემოსავალია.
ხო, მაგრამ სხვაგან თქვა იგივე შეერთებულ შტატებში, ალბათ ეს ჯგუფები თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურობენ. არ გეჩვენება რომ მაინც არ აქტიურობენ უმცირესობები, ეთნიკური უმცირესობები თავიანთი უფლებების დასაცავად? ან რომელიმე მაგალითს სხვა გაიხსენებს, ეს მართლა მიაღწია.
არა, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეხლა მე მართლა ძალიან ბევრ ადამიანს ვუტები, ხო? არის რაღაცა ჯგუფი, რომელიც მithumetes რეგიონებში, რომელთაც უჭირთ საკუთარი
ჩემების
დაცვა. ეხლა ვერ ვიტყვი რომ ეშინიათ, ეხლა არ ეშინიათ. ნამდვილად არ ეშინიათ, იმიტომ რომ ხო ყველა აღნიშნავს, რომ
უკეთესი სიტუაცია.
უკეთესი სიტუაცია ამხრივ. მე ვერ ვიტყვი სხვა მხრივ, რამდენად უკეთესია ეს ისტორია, მაგრამ ამხრივ ნამდვილად თავისუფლების მხრივ და შიში ყოველთვის აღარ არის. ფაქტია მაგალითად, რომ როდესაც ხალხი ძალით არ მოიყვანეს არჩევნებზე, ხალხი არჩევნებზე არ მოვიდა. იგივე ქვემო ქართლში ესეთ შემთხვევაში იყო, ანუ თუკი დაძალებით ვინმე, ну იმაგაც წუთა რომ არ მინდა, არავის მომეცი და არ მოვიდა. მე სხვათვის აქვე მინდა არჩევნების თემასაც შევეხო, ადგილობრივი არჩევნები, კანონი ადგილობრივი არჩევნების შესახებ, რა სიკრულე, მართლა წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც ეროვნული უმცირესობები ცხოვრობენ, მაგრამ ჩემთვის სრულიად გაუგებარია რატომ ამოვარდა თვითმართ ძველი ქალაქები და მეგონათ მარნეული, რომელიც არა ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი, მაშინ როდესაც ამბროლაური 2000 კაცით დარჩა თვითმართულ ქალაქად. ახლა კი რასაკული ამაზე პასუხი არის ის, რომ რეგიონებში ერთი თვითმართული ქალაქი უნდა იყოს. მაგრამ მე არ მინდა, რომ აი ამ მარნეულის ამ სიდან ამოვარნის იქით რაღაცა სხვა იკითხებოდეს. მე მინდა რომ ჯერ როდესაც მარტო არა მართლა მარტო.
ისევ სეპარატიზმის შიში შეიძლება ამის აქვს.
ნუ სეპარატიზმის
და ეს შიში რო უფრო მეტად განწყობის რეას უკავშირდება უფრო საშიშია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის ადამიანებიც გრძნობენ ამ შიშს.
აბსოლუტურად გრძნობენ, რა თავსთავად ხადია და ისინი ამას ხასთან უსვამენ ეს ან იგივე ხო მაგალითად, აი გაფაციცები ველოდები, როდის გამოაქვეყნებენ პარტიები თბილისის საკრებულოს კანდიდატების სიას. მე ძალიან მაინტერესებს რომელი პარტია არ შეიყვანს თბილისის საკრებულოში ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ ისეთ პოლიეთნიკურ ქალაქში, როგორც არის თბილისი, აუცილებლად თბილისის საკრებულოში უნდა იყვნენ სხვადასხვა ერების წარმომადგენლები. აი ძალიან მაინტერესებს ველოდები 16 მაისს და მე იმედი მაქვს, რომ
კეთილი. ესე იგი, ერთხელ სიუჟეტი მინდა ერთი შემოგთავაზო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი როცა იყო ბიძინა ივანიშვილი, ერთ-ერთი პირველი ესეთი მის ჟესტი იყო ისო საქართველოს მცხოვრებ მუსლიმებს ყურბან ბაირამის დღესასწაული მიულოცა. ნახოთ როგორ ჩატარდა ეს ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი არის თუ არ ვცდები. დიახ, ეკა ქევანიშვილის 2013 წელს გადაიცა და მოусმინოთ მაშინ.
ეიდ ალ-ადჰა, იგივე ყურბან ბაირამი, მუსულმანური კალენდრის მთავარი დღესასწაულია ეიდ ალ-ფიტრთან ერთად, რომლითაც აღინიშნება რამადანის დასასრული. ამ დღესასწაულზე მუსლიმები დაკლული შინაური ცხოველის ხორცს ხატაკებს ურიგებენ. 15 ოქტომბერს მეიდანზე მდგარ მეჩეთთან ხალხი ნილიდან შეიკრიბა. ამალია ალიევაც მათ შორისაა.
Это у нас праздник самый хороший, настоящий праздник.
ეს ჩვენი ყველაზე კარგი ნამდვილი დღესასწაულია. ამ დღეს სახლში ფლავს ხარშავთ. ვისაც ის შესაძლებლობა აქვს იმას ამზადებს. მაგრამ თავარი წესია რომ ცხვარს ან საქონელს კლავენ. ასე ვთქვათ, მსხვერპლა წირავენ ალახს და ხორცს ხვებს უნაძილებენ. ეს ჩვენი ყველაზე კარგი დღესასწაულია.
სამი хороший праздник.
გვევნება ამალია ალიევა. მეჩეთში დილის ლოცვა დასრულებულია, თუმცა დღესასწაული გრძელდება. სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლის შეიხი ვაგი ბაკპეროვი ყურბან ბაირამის არს გვიხსნის. ისლამის მიხედვით მსხვერპლში წირვის ტრადიცია აブラამ შუამავლის შთამომავლობიდან მოდის. უშვილო აブラამს ღმერთის წინაშე პირობა დაუდევს, რომ თუ შვილი ეყოლებოდა მას საყვარელ არსებაში ესწირავდა. მართლაც გაუჩნდა აブラამ შვილი და დაპირების ამებრ ღმერთს შესწირა აქლემი, ცვარი და ძროხა. მაგრამ სიზმარში ნახა პირობა მანამ არ იქნებოდა ნამდვილად შესრულებული, სანამ ღმერთს შვილს არ შესწირავდა. წაიყვანა კიდეც შვილი სამსხვერპლოზე, მაგრამ როცა ალაჰმა ეს დაინახა და აブラამის ერთგულებაშიც დარწმუნდა, ზვარაკი გამოაგზავნა და სთხოვა, რომ შვილის ნაცვლად მისთვის ის შეეწირათ. ვაგი ბაკპეროვის განმარტებით ეს დღესასწაული ღმერთისადმი ერთგულების იდეას ეფუძნება და მისი მთავარი არსი ქველმოქმედებასა და გაჯირვებული ხალხის დახმარებაშია.
დღევანდელი დღე არის ის დღე, როდესაც ჩვენი მუსლიმები კულმინაციას ახდენს ზულჰიჯას, ანუ ჩვენი წელთაღრიცით მეათე დღეა ზულჰიჯას, რომელიც ხაჯის კულმინაციას აღწევს. მანდაც აუცილებლად ვინც ჰაჯში ჩავიდა, უნდა დაკლას ან ცხვარი, ან საქონელი, ან საქლემი და ასე შემდეგ. ხორცი მიდის დღეს ჩვენ ვარიგებთ, აგერ დღეს და ხვალზე უნდა დავერეგოთ, სოციალურად დაუცველი, ანუ გაჭირვებულ ხალხს უნდა დავორიგოთ, ნათესავები მოვინახულოთ.
15 ოქტომბერს მუსლიმებს მათი წმინდა დღესასწაული ბათუმის მეჩეთიდან სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლის მუფთი ჯემალ პაქსაძემაც მიულოცა.
ყურბან ბაირამის მადლი ფარაობს რომელიც საქართველოს და ასევე მინდა მივაწინო ჩვენს მეფს, ოსებსა და აფხაზებს, აუგვარჯი მცხოვრებ ქართველებს, ბერეინაში მცხოვრებ ქართველებს ეს დღე და მათ უნდა შევახსოვროთ რომ საქართველო ტოლერანტული, საქართველო არის ისტორიული ქვეყანა, ჩვენ ერთიანად ვიქნებით, ძლიერები ვიქნებით და კიდევ ერთხელ აღვაშენებთ ჩვენს ქვეყანას.
საქართველოს მცხოვრებ მუსლიმებს დღესასწაული პრემიერმა ბიძინა იმანიშვილმა და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმაც მიულოცეს. ეს არის იმედის სიყვარულის გაჭირვებულთა დახმარების დღე. მოერთდები თქვენ ზეიმს, ნათქვამია ივანიშვილის მილოცვაში. ჩვენ ერთად ვაშენებთ სახელმწიფოს, რომელშიც თანაბრად არის დაცული ყველა რელიგიის წარმომადგენლის უფლება. ამ სიტყვებით კი ყურბან ბაირამი საქართველოს მუსლიმებს პაატა ზაქარიაშვილმა მიულოცა. არის თუ არა ნამდვილად თანაბრად დაცული ყველა რელიგიის წარმომადგენლის და კონკრეტულად კი მუსლიმთა უფლებები საქართველოში? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელს ბექა მინდიაშვილს მიმართა. მისი თქმით, თუ ბოლო დროს საქართველოს რამდენიმე რეგიონში რელიგიური შეუწყნარებლობის ნიადაგზე განვითარებულ მოვლენებს გავიხსენებთ, ნათელი გახდება, რომ საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს პრობლემები ნამდვილად აქვთ.
არც ერთი კონკრეტული პირი, რომელიც ჩადიოდა რელიგიურ ნიადაგზე დანაშაულს, არ დასჯილა. აი ეს არის უმთავრესი მიზეზი იმისა, რომაც გადაედო ერთი სოფლიდან მეორეს.
იგივე კითხვით მუსლიმთა უფლებების შესახებ რადიო თავისუფლებამ ვაგი ფაკბეროვსაც მიმართა. ის ფიქრობს, რომ მრავალ კონფესიურ ქვეყანაში დიდ ოჯახში რელიგიურ ნიადაგზე პრობლემები ყოველთვის ჩნდება. მთავარია ეს არ იყოს გადაუჭრელი პრობლემები. ბექა მინდიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ ამ საკითხში სამოქალაქო საზოგადოების მტკიცე პოზიცია გადამწყვეტი ფაქტორია, რათა საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებები აღუდგეთ და ისინი ხელისუფლებას მხოლოდ ყურბან ბაირამის ან მათი სხვა დღესასწაულის დღეებში არ ახსენდებოდა.
დიახ, აი ამ სიუჟეტში, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტში ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ ერთი სხვა როცა ზეიმია ეს მრავალფეროვნების საჩვენებლად და ეგზოტიკის საჩვენებლად, მედია აჩვენებს ამას როგორც რაღაც ეგზოტიკურ სანახაობას, მაგრამ როცა პრობლემა არის, აი ამ პრობლემის გადაჭრის დროს ხელისუფლება არიჩენს ხოლმე მტკიცე ნებას. რამდენად ეთანხმები ამ მოსაზრებას, რომ მედია მაინც უყურებს ეთნიკურ უმცირესობას როგორც რაღაც ეგზოტიკას, ხო?
სრულიად, იმიტომ რომ მაგალითად ხშირად, როდესაც ახალი ამბების კურიერი იქნება, ეს ქრონიკა თუ მოამბის ეთერში გადის ხუთწუთიანი სიუჟეტი, როგორ მართავს თაწმინდის გამგებელი პოეზიის საღამოს თაწმინდის გამგეობაში, ეს არის ძალიან კარგია, რა სიყვარულია მის მომდოს, და აი ეს არის ხუთწუთიანი სიუჟეტი. ამავე დროს უნდა გავიდეს იმ ღონისძიების შესახებ, რომელიც ჩატარდა სომხური კულტურის ცენტრში ჰაერტუნი, იმიტომ რომ ისიც ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო, მაგრამ არა, ის არ გავა, ის გავა მხოლოდ სომხურენოვან მოამბეში. რატომ არ გადის? ეს ადამიანებიც ხომ არიან ჩვენი საზოგადოების წევრი, ანუ მათი ღონისძიებები ჩვენ ცალკე მდგომად კი არ უნდა განვიხილოთ, არამედ უნდა განვიხილოთ როგორც ჩვენი ერთი მთლიანობის ნაწილი და არ უნდა გავაგზავნოთ სპეციალურად ჟურნალისტი ცალკე სიუჟეტის გასა კეთებოთ. მე მაგალითად ახლა აი სიუჟეტი ყურბან ბაირამზე იყო გაკეთებული, ზუსტად ახლა 19 აპრილს 20-ია, მაგრამ 19 აპრილს აღინიშნა ბათუმში მუჰამედ წინასწარმეტყველის დაბადების დღე. ეს იყო გრანდიოზული ზეიმი, რომელშიც აი ერთ დარბაზში თითქმის 2000-მდე ადამიანი იყო თავმოყრილი და ჩამოსული იყო ძალიან ბევრი მუსლიმური ქვეყნიდან სპეციალური დელეგაციები ამ დღესასწაულზე დასასწრებად. არც ერთმა ტელევიზიამ გარდა ჭარისა და საზოგადოებრივის მეორე არხისა ეს მოვლენა არ გააშუქა და ჩვენს უფავით წდება, რომ საქართველოში ძალიან დიდი რა არის იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც არიან მუსლიმები. მე ხა სამწუხაროდ ნოემბრამდე ვერ გეტყვით მათ ზუსტ რიცხვს ჩვენ ეს გვეცოდინება ახალი აღწერის შემდეგ, მე იმედი მაქვს რომ ნოემბერში გვექნება უკვე შედეგები ამ აღწერისა, მაგრამ ხომ ფაქტია რა, რომ ვიცით რომ ეს ხალხი არსებობს, შესაბამისად ის რაც მათ ეხება ჩვენ ისევე უნდა გავაშუქოთ როგორც სხვა სხვა რაღაცა რომელიც გვეხება უმრავლესობას. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ხო ეს პრობლემაა.
კეთილი. ჩვენი საუბარი დასასრულს მივახლო და ძალიან დიდი მადლობა სოფოს სხვა შორის აი ამ საუბარში თითქმის არ გიხსენებია სიტყვა ტოლერანტობა. ეგ არის უცნაური, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ამ სიტყვას ხმარობენ ხოლმე ესეთი როგორც იპრანჯებიან შეიძლება ასე ითქვას ხო და იხმარეს სიტყვა მრავალფეროვნება მართლაც ეს სხვადასხვა რამეა თითქოს გავს ერთმანეთს მაგრამ სხვადასხვა რამეა ერთი არის რაღაც ტოლერანტული ვიყო ვიღაცის მიმართ და ამით ცოტა კეკლუცობდე და სამწუხაროდ ეს არის ჩვენ კულტურაში და მეორე ის არის რომ მე მიხაროდეს რომ იყოს ჩემი კულტურა მრავალფეროვანი მდიდარი და განსხვავებულობის ერთიანობა ხო და თუ ამ ვთქვათ დევიზით ვიმუშავეთ ეთნიკურ უმცირესობასთან რომელიც ჩვენი ქვეყნის ნაწილია ჩემი აზრით გავიმარჯვებთ კიდეც და პრობლემას გადავლახავთ. სოფო შამანიდი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და ახლა თბილისის დროით 17 საათი და 30 წუთია და თავისუფლების 1 საათში ახალი ამბების დროა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ ბრიუსელში მოაწერეს ხელი შეთანხმებას, რომელიც ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის ფარგლებში საქართველოსთვის შემდგომ ფინანსურ დახმარებას ითვალისწინებს. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი ნევი პილეი თბილისში მართავს საქართველოში ვიზიტის შემაჯამებელ პრესკონფერენციას. მინიმუმ 17 ადამიანი დაიღუპა ნიგერიის ბორნოს შტატში მიამბოხეთა თავდასხმის შედეგად. 23 პოლიციელი სიცოცხლე ემსხვერპლა ავღანეთის აღმოსავლეთში მოძრაობა თალიბანის მიერ ორგანიზებულ ტერაქტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ მის წინააღმდეგ ახალი სანქციები ამოქმედდება, თუ მოსკოვი შეეცდება ჩაშალოს უკრაინაში 25 მაისს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ უკრაინასთან მოსაზღვრე ტერიტორიებიდან გასვლა დაიწყეს ქვედანაყოფებმა, რომლებიც სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობდნენ. კომპანია გაზპრომმა და ჩინეთის ნავთობის და გაზის კორპორაციამ ხელი მოაწერეს 30 წლიან კონტრაქტს, რომლის თანახმად რუსეთი ჩინეთს ყოველწლიურად მიაწვდის 38 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს. სამი წლით პატიმრობა მიესაჯა ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტს ჰოსნი მუბარაკს, რომელიც სასამართლომ დამნაშავეცნო სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვაში.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ჩვენი გარეცემა გაგრძელდება პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
beside me say, would you like something harder? She said, I've got it, you want it, my harvest is the best, and if you try it, you like it, and wallow in a dreadlock holiday.
Ях ჩვენი გადაცემა გრძელდება დღეს ჩვენ საუბრობთ კულტურული მრავალფეროვნების დღეს მიუძღვენით შეიძლება ითქვას ჩვენი გადაცემა მთლიანად სოფო შამანიდი გვესაუბრა ვთქვათ ეთნიკურ მრავალფეროვნებაზე როგორც სიმდიდრეზე და ჩვენ ახლა გავაგრძელებთ საუბარს შალვა ცხოვრებაძესთან ერთად რომელიც არის მხატვარი და თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის თანამშრომელი ეს საშუალებას გვაძლევს შალვასთან ვისაუბროთ არა მხოლოდ მუსიკის ან სახვითი ხელოვნების არამედ ზოგადად კულტურის მრავალფეროვნებაზე როგორც სიმდიდრეზე შეიძლება ასე ითქვას ხო როგორი სიტუაცია დღეს მივდივარ თუ არა მრავალფეროვნებიდან ერთფეროვნებისაკენ შენი აზრი მიკროფონთან ახლოს
კი ანუ მე ტენდენციიდან გამომდინარე მე მგონი მივდივარ თუ
უკვე ერთფეროვნებისკენ და რაში გამოიხატება
მაგრამ მე ვერ ვიტყვი რომ მრავალფეროვნება იყო საქართველოში ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე მე არ მახსოვს ეგეთი პერიოდი.
მაგრამ აი ესეთი ეგზოტიკური ახლა სოფოსთან მაგაზე საუბრობდი, ეგზოტიკური მრავალფეროვნება ხომ იყო? ალექსანდროვის ფილმი არის ცირკი, სადაც ბავშვს რო გადასცემენ და იავნანას უმღერებენ განსხვავებულები.
აი ფაჩერს იყო საინტერესო იმხრივ რომ საბჭოთა ქვეყნების ფოლკლორიც იყო ესე ოფიციალური ის აღიარებდა ამას, მაგრამ საბოლოოში მე მგონი მაინც ერთ ფეროვანი იყო. მეთუმეტეს დღეს გახდა ასეთი, იმიტომ რომ დასავლური განათლების სიმწირია. ანუ თავისუფლების ხარისხი განსაზღვრავს ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მრავალფეროვნებას, ინტერესების და ასე შემდეგ.
ეს ეხება არა მარტო მუსიკას, საერთოდ ხელოვნებას ეხება.
თუმცა მუსიკაში, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე უფრო მეტი მუსიკაზე
ვიცი. კი, ერთფეროვნებას რო ვამბობთ, ერთი ფერი არის ახლოს მიკროფონთან, ერთი სტილია, ერთი ფერია, შენი აზრით, ერთფეროვნება.
იცი რა, აზროვნების
აზროვნების
მდგომარეობა ალბათ ერთი.
აზროვნების მდგომარეობა არის ერთი.
კეთილი. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა სტილები იცვლება, ყოველთვის არსებობდა, მაშინაც კი არსებობდა, მაგრამ უკეთესი სურათი არ არის ყოველ შემთხვევაში ვიდრე იყო. იყო იმ პერიოდში, როცა ოფიციალურად მაინც იყო ეს მრავალფეროვნება და ეგზოტიკურობა და
შენ მითხარი რომ სანამ დავიწყებით საუბარს რომ ფოლკლორი არ არისო, ვთქვათ ფოლკლორზე ვერ ვისაუბრებო, მაგრამ ფოლკლორი იყო გარკვეული თვალს ესეთ წყარო განსაკუთრებით ქართულ კულტურაში, იმიტომ რომ მრავალფეროვანი ფოლკლორი გვაქვს, ხო? ვთქვათ კახეთში სხვანაირი, დასავლეთ საქართველოს სხვანაირი და მეორე ამბობდა რომ მუსიკა ქართული ამაზე იდგა, ესე იგი ამ მრავალფეროვნებაზე.
კი, რა თქმა უნდა, უნდა იყო რუსულ გერმანული სკოლა კლასიკური მუსიკის და რომელიც შემდეგ უკვე დაამუშავა ქართული ფოლკლორი. ჩვენ ეს მივიღეთ. ეხა უბრუნდებით ავთენტურობას, ნუ ამხრივ კი, აი სუფთა ფოლკლორი ვერ იყო ერთფეროვანი, მრავალფეროვანი საქართველოში. მაგრამ დაინტერესება და რამდენად არის სოციუმში, აი ეს არ ვიცი უკვე.
კომპტა თვითონ პროფესიონალ მუსიკოსებში, რა ავიღოთ თქვა ქართული მე-20 საუკუნის ქართული სერიოზული მუსიკა, რომელიც ანუ
დიდი გაშიხარდა იგი.
ძალიან დიდი არის ფოლკლორის, ხო, წილი და ბევრი კომპოზიტორი.
ანუ რაც უფრო თავისუფლად უფრო ნიჭიერი იყო, ის უკეთესად ამუშავდა. თუმცა არის რამდენიმე კომპოზიტორი, ფელიქს გლონტი, იაყანჩელი, რომელიც ნაკლებად იყენებენ ფოლკლორს. იაყანჩელი უფრო ქალაქურ მოტივებს იყენებს. ფელიქს გლონტი იყო მთლიანად თავისუფალი, მე რამდენიცაც ყოველ შემთხვევაში არც მომისმენია და მინახავს იმაზე ვამბობ.
მაგრამ რაღაცას ხო ეფუძნებოდა და ალბათ უფრო დასავლურ
დასავლურ პირდაპირ ლინკი არის ტრამის
არის ლინკი ხო მაგას ვამბობ
რომელიც მას მოწონდა
ეხა ეს მე-20 საუკუნეა და ეს პირდაპირი ლინკები არ უნდა გაგვიკვირდეს სხვა კომპოზიტორების უფრო დიდი კომპოზიტორების შემოქმედებაშიც მაგრამ ალბათ ჯობია როცა ლინკად იღებ ხალხურ მუსიკას ფოლკლორს თუ არა
იქნება ეს ასე იყო ყოველთვის იმიტომ ბახის მუსიკა იყო საცეკოზე დაფუძნებული ბეთჰოვენი მოცარტი ყოველთვის ყველა ფოლკლორიდან იღებდა მაგრამ იმდენად სხვა დამუშავება ხდებოდა რომ ჩვენთვის ახლა ეს ორიგინალური ალბათ აღარც არის ცნობილი და ალბათ ვერც მივაკვლევთ მაგრამ იქ იყო რუსული თემები, გერმანული თემები და თან მეორე მე უკვე ეგზოტიკური როცა შემოვიდა უკვე გვიანდელ პერიოდში მე-19 საუკუნის ბოლოდან აღმოსავლური ჰარმონიით დაინტერესდნენ და მე მესიანი უკვე და მე-20 საუკუნის როცა ინდური რიტმები ჩდება კი ანუ მე ძალიან მრავალფეროვანია დასავლური მუსიკა ეს მინდოდა მე თქვა.
აი
განსხვავებით ჩვენი სივრცისგან, ანუ საბჭოთა ქვეყნების სივრცისგან.
შენ ამბობ, რომ უფრო ქალაქურს ეყრდნობოდაო მაგალითად გიაყანჩელი, მაგრამ ქალაქური ან თბილისური ცითვლებოდა მრავალფეროვნად. თუ არა, აქ იყო სომხური, აქ იყო ესეთი მუსლიმური აზერბაიჯანული
ცეცხლი. მაგრამ ისე თბილისური კულტურა არსებობდა ალბათ მუსიკაში, ხომ ეს უბრალოდ ვერ იყო.
რომელიც არ არის სომხური.
რომელიც
გაგიგია ალბათ.
არა, შეიძლება
გავრცელებული.
ორიგინამდე ანუ რამე არ თავს ხო შეიძლება იყოს სომხური შეიძლება აქედან წავიდა და განვითარდა შეიძლება შემოვიდა შეიძლება იყოს სამხრეთ კავკასიულიც
არის ხოლმე თბილისში ეწყობა
მაგრამ არის დავის თემა რომელსაც სპეციალისტი ჭირდება მაგრამ სპეციალისტები ტენდენციურები არიან ხოლმე
ჩვენ და იგივე შეგიძლიათ თქვა მხატვრობაშიც ხო აი ეს მაგრამ ერთფეროვნებისკენ მივდივართ
მე მგონი მაინც მხატვრები უფრო თავისუფალი იყვნენ
საქართველოსში
იმიტომ მაინც მუსიკა დამოკიდებულია იმ შესრულებაზე, დამოკიდებულია ნებართვაზე და ხატრობა ალბათ თავისუფალი იყო, ხატავდნენ და ყოველ შემთხვევაში არ ფენდნენ შეიძლება.
კეთილი. ჩვენ გვაქვს ერთი სიუჟეტი მზად, რომელიც კულტურული განვითარების მსოფლიო დღეს მიუძღვენით. ესე იგი 21 მაისს ახლა შემოგთავაზებთ ამ სიუჟეტს, შალვასაც დამშვიდობებით და ფაქტურად ახალ თემაზე გადავდივართ ჩვენს განაცემაში, თუმცა ეს ახალი თემა გარკვეულ თვალსაზრისით უკავშირდება კულტურული მრავალფეროვნების თემას.
Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не
საბჭოთა ეპოქაში დაწერილი ეს სიმღერა რუსეთში დღესაც პოპულარულია. სიმღერის ტექსტი მარტივია, მაგრამ დავით ტუხმანოვის ამ ჰიტს რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს კულტუროლოგიური, სოციოლოგიური, ფილოსოფიური გამოკვლევები მიუძღვნეს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არაერთხელ აღნიშნულა, რომ პოპულარული საბჭოთა სიმღერა ჩემი მისამართი საბჭოთა კავშირია ტოტალიტარული იდეოლოგიის კლასიკური ნიმუშია. სიმღერის ავტორები ღიად მოგვიწოდებენ უარი ვთქვათ ჩვენს იდენტურობაზე, განსხვავებულობაზე. ვიცხოვროთ ერთ დიდ სახლში, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ქვია და ქონდეს ერთი კულტურა. არადა ასეთ პირობებში ეს ერთი კულტურაც ვერ იარსებებს. კულტურა, ისევე როგორც ბუნება, საერთოდ ერთფეროვნებას ვერ იტანს. შემოფარგლულ და შემოსაზღვრულ მდგომარეობაში იგი იხრწნება. დაახლოებით ისე როგორც გაიხრწნა ამერიკა დაიშალა საბჭოთა კავშირი და კომუნისტური სისტემა. საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მაგრამ კულტურული ერთფეროვნების საფრთხე კვლავ არსებობს. 21 საუკუნის დასაწყისში ეს საფრთხე იმდენად აშკარა გახდა, რომ 2001 წელს UNESCO-მ სპეციალური დეკლარაცია მიიღო კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ. დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ კულტურას დღეს ერთი მხრივ ემუქრება გადაჭარბებული ნაციონალიზაცია, რომელიც ხელს უშლის ეთნიკურ უმცირესობებს განავითარონ თავიანთი კულტურული ტრადიციები, და მეორე მხრივ გლობალიზაცია, რომელიც რეალური საფრთხეა კულტურული მრავალფეროვნებისთვის. ყოველწლიურად 21 მაისს მსოფლიოში კიდევ ერთხელ უნდა გაიხსენონ, რომ კულტურის გარეშე ცხოვრება ეს ფაქტობრივად ღირსების გარეშე არსებობას ნიშნავს. UNESCO-ს დეკლარაციაში რელიგიასაც ახსენებენ. კულტურული მრავალფეროვნების აუცილებლობის გააზრებასთან ერთად ნათელი ხდება, რომ რელიგია ხშირად ეწინააღმდეგება კულტურის, ესე იგი შემოქმედების განვითარებას. რელიგიური ტრადიციები და დოგმები ამ შემთხვევაში შეიძლება კულტურასთან იყოს გაიგივებული. მაგრამ ფსიქოლოგ თეა გოგოტიშვილის თქმით, კულტურული ტრადიცია არ შეიძლება გახდეს განვითარების საბაბი, თუ კი მას დროდადრო არ აცოცხლებენ, ფორმას არ უცვლიან.
ყველა ტრადიციულ საზოგადოებაში არის ტრადიციები, რომლებიც რიგ შემთხვევაში აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ მისი ტრანსფორმაცია მოხდეს თვითონ აქტუალური კონტექსტიდან და რეალობიდან გამომდინარე. სხვანაირად ტრადიცია კვდება, ის მექანიკური ხდება და ტრადიციის ბუნება არის თვითონ, რომ ის უნდა იყოს ცოცხალი და ის უნდა იცვლებოდეს, იმიტომ რომ სამყაროში ყველაფერი ცვალებადია და არაფერი არ არის ერთ ადგილას. თუ კი რაიმე იყინება და ამის ავტორები როგორც ყოველთვის ადამიანები არიან, აი გაყინული, გაჩერებული, სტაგნაციურ მდგომარეობაში ნებისმიერი მოვლენა არის განწირული სიკვდილისთვის. ეს ტრადიციაც თავისთავად იწვევს სიკვდილს.
იმ ადამიანების აზრით, ვისაც ჩვენ კულტურული მრავალფეროვნების მნიშვნელობის შესახებ ვესაუბრეთ, საბჭოთა კავშირის დაშლამ მთლიანად ვერ აღმოფხვრა კულტურული იზოლაციისა და ნეკროფილიის უნება საზოგადოებაში. ფსიქოლოგი დალი ბერიკაშვილი, რომელიც ამავდროულად ცხოველთა დაცვის საზოგადოების აქტიური წევრიცაა, კულტურის განვითარებასა და მრავალფეროვნებაზე უარის თქმას ნეკროფილიას უწოდებს.
ნეკროფილია, რომელიც დიდწილად დაგვიტოვა ტოტალიტარიზმმა, ის ნეკროფილი, ანუ სიკვდილის თაყვანისცემა ფაქტიურად ტოტალიტარიზმმა ჩვენ დაგვიტოვა. ეტყობა ქონდა კიდეც რაღაც მიდრეკილება. არც ადამიანი არაფერს არ ნიშნავდა ახლა, სტალინის ის იყო, რომ ყველა ადამიანი შეცვლა შეიძლება და რაზე ალაპარაკე საერთოდ ბუნება, ცოცხალი ბუნება. აი მანქანების რაღაც სიყვარულიც ითვლება ფსიქოლოგიაში, რომ ეს ნეკროფილიის გამოხატულია. როცა არ ცოცხალი გირჩევნია ცოცხალს, ესე იგი რაღაც მიდრეკილება გაქვს ნეკროფილიდან.
ნეკროფილია არ არის დამახასიათებელი რომელიმე ერთი სისტემისთვის თუ იდეოლოგიისთვის. იგი ისევე როგორც აგრესია და დესტრუქციული ვნებები ადამიანისთვისებაა. მაგრამ დალი ბერიკაშვილის აზრით, სწორედ კულტურა უწყობს ხელს ამ უარყოფითი, დამანგრეველი ენერგიის გარდაქმნას პოზიტიურ, აღმშენებლობით იმპულსად. თავარია საზოგადოებაში ამის ნება არსებობდეს, ნება და პირობები.
პიროქმილი აგრესია აქ ადამიანს, მაგრამ საქმეც ეს არის, რომ ეს აგრესია გარდაიქმნება, აი კულტურა ეს არის, მუშაობა რაღაცაზე და რაღაცაში გადადის მე. პოზიტიურ ძალად გარდაიქმნება ადამიანში. ამიტომ კულტურული ადამიანი არ არის დესტრუქციული.
UNESCO-ს დეკლარაცია, რომელიც ჩვენი პლანეტის მოსახლეობას კულტურული მრავალფეროვნების მსოფლიო დღის აღნიშვნას სთავაზობს, განმარტავს. თუ რას ითვალისწინებს ტერმინი კულტურული მრავალფეროვნება? ესაა თვითყოფადობა და პლურალიზმი, ადამიანის უფლებები და შემოქმედება. ესაა საერთაშორისო სოლიდარობა. ესე იგი კულტურული მრავალფეროვნების მსოფლიო დღე არ არის მხოლოდ კულტურის მოღვაწეთა დღესასწაული. მით უფრო მნიშვნელოვანია ეს დღე საქართველოსთვის, რომელიც დღესაც მულტიკულტურულ ქვეყნად ითვლება და რომლის ხელისუფლება ცდილობს ეთნოკონფლიქტების გადაჭრას, თუმცა წლების მანძილზე ამას დაუმორჩილებელი რეგიონების ბლოკადისა და იზოლაციის გზით აკეთებს. ისტორიკოსი გია ანჩაბაძე აღნიშნავს, რომ 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან დაწყებული აფხაზეთის ბლოკადა ერთ-ერთი მაგალითია კულტურული და არამარტო პოლიტიკური თუ ეკონომიური იზოლაციისა, რომელმაც კიდევ უფრო მეტად გათიშა ერთმანეთისგან აფხაზი და ქართველი ხალხი.
ეს იწვევს იმ საზოგადოებაში რაღაც ალყაშემორტმული ციხესიმაგრეში მყოფი გარნიზონის განწყობილებას და ამიტომ უფრო მეტად მწვავდება ის დაპირისპირებაც, ის მტრის ხატი და ყველაფერი ის, რაც სწორედ შემდეგ უკვე ნებისმიერი კონფლიქტის გამწვევებაში ადვილად უკვე გადაიზრდება ომში და წინააღმდეგობაში და ასე შემდეგ. მთელი ამ 10 წლის განმავლობაში აფხაზეთის გარშემო აი პერმანენტულად მიდიოდა ამაზე საუბარი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ითხოვდა, რომ რუსეთს განეხორციელებინა ბლოკადა. ძირითადად ისჯებოდა ამ სიმკაცით უბრალო ადამიანი, აფხაზეთის უბრალო ის მცხოვრებლები, რომლებიც აი იმ ფსოუზე გადასვლა გადმოსვლით რაღაცნაირად თავს ირჩენდნენ.
ამ მოსაზრებას ეთანხმება მაია ცაბოშვილიც. ქართულ ოსური კონფლიქტის გადაჭრის შესახებ საუბრისას იგი იხსენებს იზოლაციონიზმის პოლიტიკას, რომელიც კრახით დასრულდა საქართველოს ხელისუფლებისთვის. ადამიანთა ჯგუფების იზოლაცია, რომ აღარაფერი ვთქვათ ეთნიკურ უმცირესობებზე, საერთოდ თვითკვლელობის ტოლფასია.
იზოლირება გარკვეული ადამიანის ან ჯგუფის ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი უფრო მორჩილი, ცვლილივით ხდება და შენ შეძლებს მისით манипуლირებას. რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ხდება გარკვეული ჯგუფების, გარკვეული ვთქვათ თუ რაღაც კონფლიქტების იზოლირება გარკვეულად გამიჯნა ერთიანისგან, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ სიტუაცია თვითონ უფრო მეტად მწვავდება.
ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა კულტურათა პლურალიზმი, კულტურათა დიალოგი ჩვენი საერთო სიმდიდრე გახდეს. აღნიშნა იუნესკოს გენერალურმა დირექტორმა კოიტირო მაცურამ 3 წლის წინ, 21 მაისს, იუნესკოს სპეციალური დეკლარაციის მიღების შემდეგ. იმ სახლში, რომელსაც დედამიწა ქვია, ჩვენ საერთო სახლში ადამიანებს თავიანთი მისამართი უნდა ჰქონდეთ და არავითარ შემთხვევაში არ დაემსგავსნონ ერთმანეთს.
დიახ, ვრუნდებით სტუდიაში, ეს იყო 2006 წლის სიუჟეტი კულტურული მრავალფეროვნების დღეს მიუძღვენით ჩვენ და ოტო კობახიძე, რომელიც არის სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი, ხო? ბაკალავრის სტუდენტი არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ის დაასრულებს ჩვენს გადაცემას. ჩვენ დღეს კულტურულ მრავალფეროვნებაზე საუბრობდით და თითქოს თემა, ჩვენი შემდგომი თემა, რის გამოც ოტო დავპატიჟეთ სტუდიაში, არ უკავშირდება უშუალოდ ამ თემას, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ამ თემის გაგრძელებაა. საქმე ისე, რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ ოტომ მეგვი ზამთარში ღია წერილით მიმართა, ზამთარი იყო ხო, დეკემბერში ღია წერილით მიმართა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. ეს იყო ესეთი უპრეცედენტო ჩემი აზრით შემთხვევა, ღია წერილით სხვასაც მიუმართავს, კოლექტიური წერილები ყოფილა, ეს მოაწერე დიდი ხნის წინ ერთ-ერთ წერილს ხელი, მაგრამ ის ახალგაზრდა ადამიანმა, 21 წლის ადამიანმა წერილი მიწეროს საპატრიარქოს ილია მეორეს, ასეთი შემთხვევა მე არ მახსოვს. მე უბრალოდ ციტატას ფინალს გავხსენებ ამ წერილის და შემდეგ კითხოს დაკისო. ოტო კითხულობს, ესე იგი, ფინალი ამ წერილისა, უბრალოდ კი არ კითხულობს, ვთქვათ, პირაპირ ასკვნის შეიძლება ასე ითქვას, ასეთია. რატომ მომძლავრდა ეთნონაციონალიზმი, სექსიზმი, განსხვავებული ადამიანების ზიზღი, მუსლიმ ქართველთა ფობია, ჰომოფობია, ანტისემიტიზმი, სეკულარიზმის ფეხქვეშ გათელვის ტენდენცია ეკლესიაში, ხომარ უქადის 90-იან წლების გამეორებას, ჩვენს ქვეყანას მღვდელთა და მრევლის მხრიდან მსგავსი ისტერიული გამოხდომები, თუ გიფიქრიათ, რა საფრთხე შეიძლება მოუტანოს ქვეყანას და თავადვე ეკლესიას ეკლესიის პოლიტიკაში გაუთავებელმა ჩარევებმა. აქ ბუნებრივია, რომ პირველი კითხვა, რაც შეიძლება დაებადოს ადამიანს, ჩვენც ხომ არ ვერევით ამით ეკლესიის პოლიტიკაში? ამ შემთხვევაში წერილის ავტორი ხომ არ ერევაო? ანუ თუ არ წარმოადგენს მრევლს, რა მისი საქმეა, რა ხდება ეკლესიაში? ალბათ ეს შენიშნა გაგიგია, როცა ეს წერილი გამოქვეყნდა.
კი, და გამიგია ძალიან ბევრი შენიშნა. მოკლედ, ეს წერილი როდესაც დავწერე, მაშინ მიმდინარეობდა განხილვა თვითმართველობის შესახებ კანონ პროექტის და გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვარ ასე ვთქვათ რეგიონიდან და ვიცი ძალიან კარგად რა პრობლემები არის ამ მიმართულებით და რამდენად ცენტრალიზებულია ქვეყანაში მართლობა, ჩემთვის ძალიან მიუღებელია, როდესაც ადამიანები გამოდიან იმის წინააღმდეგ, რომ ქვეყანაში მოხდეს დეცენტრალიზაცია და ადამიანებმა თვითონ შეიტანონ წვლილი საკუთარი ქვეყნის მართვაში.
ანუ უნდობლობაა ეს ადამიანებში.
ეს არის, რა თქმა უნდა, უნდობლობა და
ერთხელ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იყო პრეზიდენტის ჩეველი ეთნიკურ უმცირესობას საკეში და მან თქვა, რომ მაგალითად მარნეული ამოიღეს, ცალკე აღარ არის
უკვე. ამიტომ
თოსორი და
ამოიღეს ძალიან ბევრი ქალაქი. ეს შემთთვის არის პრინციპულად მიუღებელი, იმიტომ რომ ძლიერი სახელმწიფო არის ისეთ სახელმწიფო ჩემირწმენით, სადაც და არა მარტო ჩემირწმენით, რა თქმა უნდა, სადაც ადამიანები თვითონ გრძნობენ, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეები არიან. თუ ჩვენ თელ ძალაუფლებას ქვეყანაში მივანდობთ რომელიმე ერთ ფიგურას, რაღაც მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ეს ძალიან გამოიწვევს ამ ადამიანებს ზოგადად ქვეყანაში მოქალაქეების უნდობლობას, იმიტომ რომ მაგალითად შეუძლებელია, რომ გაზის თუ წყლის გაყვანის პრობლემას თუ იმას ადამიანებს, სოფელში ადამიანებს ჭირდება საბავშვო ბაღი, სკოლა თუ კონტრაქტორ, ეს ამ ადამიანებს თვითონ უნდა გადაწყვიტონ და ცენტრალურ ხელისუფლებას არ უნდა ერეოდეს და მაშინ როდესაც მე დავინახე ასე ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ამ კანონ პროექტის მიმართ, მე გამოსცა ძალიან დიდი პროტესტი და სწორედ მაშინ, ასე ვთქვათ, ცოტა გაბრაზებული ვიყავი ეს წერილი, როდესაც
გაბრაზებული წერილია
საკმაოდ. კი, მაგრამ მე ყველანაირად ვცდილობდი, რომ შემენარჩუნებინა ერთგვარად კონსტრუქციული ტონი და ეს არ ყოფილიყო, ვთქვათ, ვინმე არ ეფიქრა, რომ ეს ბოღმით და წერილი და ასე ნამდვილად არ ყოფილა.
ახლა რეკლამა.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ამორჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემები 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2-51-00-51.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თავისუფლების 1 საათი კვლავ ეთერშია, მე გოგი გვახარია ვარ.
და ჩემი კითხვა გახსოვს, ესე იგი თუ ასეთი წერილით მიმართ, ესე იგი შენ თავს წარმოიდგენ თუ არა მრევლის წევრა, ეს ახალგაზრდებისგან გამიგია.
კი ბატონო, კეთხის. გამომდინარე იქიდან, რომ ეკლესია არის ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი ინსტიტუცია, რომელიც მეტწილად გავლენას ახდენს ქვეყანაში მიმდინარე ცხოვრებაზე, პოლიტიკურ ცხოვრებაზე მათ შორის, და ეს არის ჩემი ქვეყანაც. მე სრული უფლება მაქვს, რომ ამ კონდეს პოზიცია იმაზე, ან იმ ინსტიტუციასთან დაკავშირებით, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩემი ქვეყნის მომავალს ბენაკლებად განსაზღვრავს, და იმ დღე ში იყო სწორედ აი ასეთი ანტისემიტური გამოსვლა ხანუკას დარბევა თუ არ ვწდები და ეს ჩემთვის იყო როგორც ქართველისათვის ძალიან დიდი შეურაც ყოფა იმიტომ რომ მე სწორედ ხშირად იმით ვამაყობ როდესაც სხვაგან ვარ სხვა ქვეყანაში რომ ჩვენ ვართ უპრეცედენტოდ ტოლერანტული საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში მე ვხედავ ამ ტრადიციების ამ ტრადიციის საკარგვის საფრთხეს და სწორედ ამიტომაც იყო რომ ამ ტრადიციების შეხვევას არ უნდა უწოდონ ის ადამიანები ხელს რომლებიც ხშირად თვითონ გამოდიან ტრადიციების დაცვის სურვილით და მე ფიქრობ რომ სრული უფლება მაქვს ასე ვთქვათ ჩემი მოსაზრება გამაშვეს და ეს მით უმეტეს არ ყოფილა არანაირი ჩარევა მე მქონდა რამდენიმე კითხვა
რომელიც არ
გიპასუხეთ. რა თქმა უნდა, არ გასხეს, მაგრამ ეს ამ კითხვებს არსებობის სრული უფლება აქვს და ამდენად მე ახლა ვინმე საქმეში ამ ჩავერი, უბრალოდ კითხვა ყველა ადამიანის მათ შეიძლება ქონდეს, მათ შორის იერარქების მიმართ.
ოტო, ეს ეხებოდა კანონს თვითმართველობის შესახებ და ვიცით რომ კანონი როგორი სახით მივიღეთ, ეკლესია ჩაერი ამ კანონის ღებაში და მას მერე ბევრი რამ შეიცვალა და ჩვენ სულ ახლა ხან ეკლესია კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთო და ჩაერია როცა ვიღებდით ჩვენ სხვა კანონს დისკრიმინაციის ანტიდისკრიმინაციის კანონს აქ რა კომენტარს გაუკეთებთ?
პირველ ყოვლისა ეს კანონი მე რამდენად შეიძლება არ მომწონდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ძალიან დამახინჯებული იქნა თავიდან ეს კანონი და ძალიან ასე ვქოთ ჩემი პროტესტი იყო რომ ეს კანონი რეალურად ვერ არაფერს ცვლიდა, მაგრამ როდესაც შენ ეწინააღმდეგები კანონს რომელსაც ქვია ანტიდისკრიმინაციული კანონი და გამოდიხარ ამის წინააღმდეგ, ესე იგი შენ თავისთავად როგორღაც დისკრიმინაციას ეწევი და აქედან გამომდინარე შინია რომ ვინმე შეგიზღუდავს ამ შენ უფლებას. ზოგადად ეკლესია რა თქმა უნდა იყოს ტოლერანტული და ჩვენ მას თქვათ ვერ მოვთხოვთ რომ თქვათ და ჩემთვის წარმოუდგენელია როდესაც ახლა ვიღაცას გონია რომ თქვათ ეკლესიამ რომ თქვათ ჰომოსექსუალობას თვაზე როგორც ნორმა ისე აღიაროს, ეს რა თქმა უნდა ეკლესიის პლან გამორიცხულია, იმიტომ რომ ეკლესია ემყარება თქვათ აბსოლუტის დაშვებას, ჭეშმარიტებაზე პრეტენზიას და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ პრეტენზია უნდა ქონდეს ყოველთვის სახელმწიფოს ნაპირველ რიგში, რადგან სახელმწიფო უპირობოდ უნდა აღიაროს, რომ ყველა ადამიანი არის თანასწორი ქვეყანაში, იმიტომ რომ ბუნებაში არ არსებობს საზოგადოება და ხა ამაზონის ჯუნგლებში თუ საზოგადოებებს არ ჩავთვით პატარა ტომებს, არ არსებობს საზოგადოება, რომელიც ასე ვთქვათ რომელშიც არ არის მრავალფეროვნება. იმიტომ რომ ასეთი საზოგადოებები, სადაც ჰომოგენურია მთლიანად საზოგადოება, არსებობს უბრალოდ პრემოდერნულ ეპოქაში, პრემოდერნულ ეპოქაში და ასეთი რამ უბრალოდ წარმოუდგენელი არის 21 საუკუნის სოფლიოში. და პირველ და მეორე კურსელმა სოციოლოგმაც კი იცის, ძალიან გაჯერებული სამიანის სოციოლოგს თუ იტყვით, მაგანაც კი იცის, რომ არსებობს მერტონის აზრით, თქვა ბრიტანელი სოციოლოგი იყო თორთები, რომელიც ამბობდა, რომ სამყაროში უბრალოდ საზოგადოებაში არსებობს სამი ჯგუფი: მორწმუნეები, არამორწმუნეები და ამ შემთხვევაში ათეისტები, ხო? და თითოეულ ამ ჯგუფშიც კიდე სხვადასხვა ჯგუფები გამოიყოფა, ასე რომ შეუძლებელი არის რომელიმე საზოგადოებაში რომელიმე ერთ ჯგუფს ქონდეს პრეტენზია იმაზე, რომ ის რასაც თვლის, ეს არის აბსოლუტური ნორმა, ეს არის წარმოუდგენელი. რა თქმა უნდა, მას შესაძლოა ამაზე თქვათ მოსაზრება ქონდეს, მაგრამ სახელმწიფომ უპირობო უნდა ცნოს, რომ ყველა ადამიანი არის თანასწორი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ რაღაც ისე თამდე მივალთ, როგორც თქვათ მე 16-17 საუკუნეში ფილოსოფოსებს ეს ბუნებით მდგომარეობა დრო ქონდა წარმოუდგენელი, რაც ყველა ადამიანი ყველაზე ემტერება. თუ სახელმწიფო არ იქნება მოწოდების სიმაღლეს და ყველა ადამიანს არ დაიცავს, სახელმწიფო მიუხედავად ნებისმიერი ნიშნისა, რაც ამ ადამიანს ახასიათებს შეიძლება, მაშინ ჩვენ მივალს სწორედ აი ასეთ საზოგადოებამდე, სადაც განუკითხაობა იქნება და მე ნამდვილად არ მინდა რომ ჩემი ქვეყანა იყოს აი ესეთი საზოგადოება. ჩვენ ეს ვიხილეთ უკვე 90-იანებში და ფიქრობ რომ საზოგადოება საკმარისად მზად უნდა იყოს იმისათვის რომ ამას წინააღმდეგოს.
ძალიან დიდი მადლობა, სიამოვნებით გავაგზავნებდი საუბარს მაგ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ოტო კოვახიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ოტო და დღეს ჩვენ საუბრობდით სწორედ კულტურულ მრავალფეროვნებაზე. ეს გადაცემა მიუძღვენით კულტურის მრავალფეროვნების დღეს. მე ვარ გოგი გვახარია. ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება. გემშვიდობებით.